Pomaže Bog, draga braćo i sestre u Hristu i milost vam od Gospoda. Vi slušate crkveni dnevnik na talasima Radija Zlatousti i Srpske pravoslavne eparhije Šumadijske. Danas je sreda, 23. avgust po novom gregorijanskom, odnosno 10. avgust po starom julijanskom kalendaru. U toku je gospodinski post. Naša sveta saborna i apostolska crkva danas proslavlja i praznuje svetog mučenika i arhidijakona Lavrentija. Njegovo preosveštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan, služio je svetu liturgiju u crkvi svetog kneza Lazara Kosovskog u Beloševcu. Sutra, u četvrtak 24. augusta, kada naša crkva proslavlja i praznuje svetog mučenika i arhidijakona Evpla, njegovo preosveštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan, služit će svetu liturgiju u svetotrojičkom hramu, odnosno staroj Kragujevačkoj crkvi, u 7 časova i 30 minuta. A u današnjem crkvenom dnevniku uobičajeno donosimo vam informacije iz šumadijske eparhije. Ustavit će pregled događaja iz Srpske pravoslavne crkve i eparhija, kao i vesti iz pomesnih pravoslavnih crkava i hrišćanskog sveta. Današnji crkveni dnevnik realizuje tormajstor Slavoljub Prokić, a uređuje i vodi Dejan Đusić. Želimo vam dobar dan. Danas je 23. avgust 2017. godine, po novom kalendaru. Naša crkva danas proslavlja i praznuje svetog mučenika i arhidijakona Lavrentija. Kada pogibe papa Stefan, na njegovo mesto bi postavljen Sikst Sveti, koji beše rodom Atinjanin, isprva filosof, a potom hrišćanin. U to vreme episkopi rimski ginuli su jedan za drugim, tako da postati episkopom u Rimu značilo je što i biti izveden na smrt. Car Dekije beše rešen da uništi hrišćanstvo i papa Sikst ubrzo bi izveden na sud sa svoja dva đakona, Felikisimom i Agapitom. Kada ih povedoše u tamnicu, reče Lavrentije papi: "Kuda ideš, oče, bez sina? Kuda arhijereju bez arhidijakona tvoga?" papa ga uteši prorekavši mu da će i on još veće muke za Hrista podneti i uskoro za njim poći. I zaista, čim posekoše Siksta i ona dva njegova đakona, Lavrentije bi uhvaćen. Prethodno, on beše priveo u red sve svoje i crkvene stvari. Kao rizničar i ekonom crkveni, on prenese sve crkvene dragocenosti u dom neke udove, Kirijakije. Tom prilikom, on isceli Kirijakiju od teške glavobolje dodirom ruke, a slepcu Kirskentionu povrati vid. Bačen u tamnicu, Lavrentije i tamo isceli od slepila nekog dugogodišnjeg sužnja Lukilija i krsti ga potom. Videći to, krsti se i tamničar Ipolit, koji posle postrada za Hrista. Kako se Lavrentije ne hte odreći Hrista, nego šta više savjetovaše cara Dekija da se on odrekne lažnih bogova, to bi bijen kamenjem po licu i po celom telu skorpionom, to jest sinđirom sa oštim zupcima. Neki vojnik Roman, prisutan mučenju, poverovao u Hrista i bio odmah posečen. Najzad metnuše Lavrentije naga na gvozdenu lesu i podložiše oganj. Pekući se na ognju, sveti Lavrentije zahvaljivaše Bogu i rugaše se caru zbog neznaboštva. Kada predade svoju čistu i junačku dušu Bogu, telo njegovo uze noću Ipolit i odnese najpre u dom Kirijakije, a posle u jednu pećinu gde ga čestno sahrani. Postrada sveti Lavrentije sa ostalima 258. godine.
Svetom Simeonu vera beše vrlo čvrsta, pa u hramu Božijemu on susrete Boga Hrista. I ti možeš ako želiš susresti u crkvi Hrista i u srce primiti ga, ako ti je vera čvrsta. I ti možeš, ako želiš, susresti u crkvi Hrista i u srce primiti ga. Tu on poznade obećanog Božjeg sina, pa na ruke svoje primi čedo djeve dar visina. I ti možeš, ako želiš, susresti u crkvi Hrista srce primiti ga, ako ti je vera čvrsta. I ti možeš, ako želiš, susresti u crkvi Hrista i u srce primiti ga.
Slede vesti iz Šumadijske eparhije. U nedelju 20. augusta 2017. godine, kada naša crkva proslavlja prepodobnog mučenika Dometija i prepodobnog Ora, njegovo preosveštenstvo, episkop Šumadijski gospodin Jovan, služio je svetu arhijerijsku liturgiju u Velikim Crljenima, arhijerijsko namestništvo Kolubarsko-Posavsko. Episkopu su sasluživali arhijerijski namestnik Kolubarsko-Posavski, protojerej Stavrofor Zlatko Dimitrijević, protojerej Stavrofor Aleksandar Novaković, protojerej Stavrofor Tomislav Marić, penzionisani paroh Velikocrljenski, protonamesnik Goran Radovanović, kao i protođakon Ivan Gašić i đakon Nikola Urošević. Za blagoljepije sabranja postarali su se srpski pravoslavni pojci iz Beograda. obrativši se vernicima koji su se sabrali u velikom broju u šumadijski prvoj jerarhije, tumačeći pročitano evanđelje, podsjetio okupljene na važnost opraštanja i pokajanja. Čovjek najviše liči na Boga kada je milosrdan i kada oprašta, a suština i jednog i drugog je ljubav, istakao je u besedi preosvećeni vladika Jovan. Nakon svete liturgije priređena je trpeza ljubavi trudom i zalaganjem paroha velikocrljanskog jereja Aleksandra Glišića i njegove porodice. Svetouspenskih saborni hram u Kragujevcu priprema se za proslavu svoje krsne slave, praznika uspenja presvete Bogorodice 28. avgusta po novom gregorijanskom, odnosno 15. avgusta po starom julijanskom kalendaru. U nedjelju 27. augusta njegovo presveštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan, služit će pred praznično obdenije u sabornom hramu u Kragujevcu sa početkom u 17 časova. U ponedjeljak, na dan kada crkva proslavlja i praznuje uspenije presvete Bogorodice, veliku gospojinu, njegovo presveštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan, služit će svetu liturgiju u sabornom hramu uspenja presvete Bogorodice u Kragujevcu sa početkom u 8 časova. Kao i prethodnih, tako i ove godine Bratstvo sabornog hrama sa blagoslovom vladike Jovana organizuje duhovno-kulturnu manifestaciju gospojinske svečanosti. Na veliku gospojinu u porti saborne crkve bit će tokom dana održan sabor narodnog stvaralaštva, dok će u večernjim satima biti izveden program pod nazivom Veliko gospojinsko veče. Gospojinske svečanosti bit će nastavljene brojnim programima sve do praznika rođenja presvete Bogorodice Male gospojine. Crkvena opština aerodromska pri hramu Svetog Save na aerodromu organizuje pokloničko putovanje u manastire Vitovnica, Gornjak, Miljko manastir i Zlatenac 24. septembra 2017. godine. Cena je 1300 dinara, a može se platiti u dve rate do polaska. Planom putovanja predviđen je odlazak u manastir Vitovnicu na liturgiju, poklonjenje grobu starca Tadeja. Zatim poseta manastiru Gornjak i poklonjenje moštima svetog Grigorija Sinaita. Zatim poseta Miljkovo manastiru i poklonjenje čestici moštiju svetog Joana Šangajskog. Na kraju predviđena poseta manastiru Zlatenac, povratak u Kragujevac u večernjim časovima. Za informacije obratite se svešteniku Nemanji Mladenoviću, telefon je 069-340-5057. Putujte sa blagoslovom crkve.
Kako Boga veruje, kojeg Boga poznaje. Kakvom silom obstaje krst na vrhu Srbije.
U nastavku emisije donosimo vesti iz Srpske pravoslavne crkve i eparhija. Sa blagoslovom njegove svetosti, patrijarha srpskog gospodina Irineja, njegovo preosveštenstvo, vikarni episkop Moravički, gospodin Antonije, dočekao je u Patrijaršiji Srpskoj u Beogradu delegaciju pokreta obnove Kraljevine Srbije i koordinaciju udruženja izbeglih i raseljenih u Republici Srbiji, koje su preosvećenog vladiku upoznale sa planovima njihovih članova na temu poboljšanja životnog standarda srpskog naroda u otadžbini i regionu. U pratnji preosvećenog vladike Antonija bili su đakon dr. Aleksandar Praščević, šef kabineta Patrijarha Srpskog, i đakon Dragan Tanasijević iz informativne službe Srpske pravoslavne crkve. U nedelju 11. po duhovima, 20. avgusta 2017. godine, njegovo presveštenstvo, episkop Mileševski i administrator eparhije Bihaćko-Petrovačke, gospodin Atanasije, služio je u hramu svetih apostola Petra i Pavla u Bosanskom Petrovcu. Episkupu su sasluživali protojeri Stavrofor Zdravko Bogojević, paroh parohije 3. Petrovačke, protonamesnik Jovan Banjac, paroh parohije 2. Petrovačke i protođakon Nikola Perković. Na kraju liturgije episkop Atanasije je prisutnom narodu održao prigodnu besedu na odeljak pročitanog evanđelja. Proslava crkvene slave hrama preobraženja gospodnjeg na Zlatiboru počela je u četvrtak 17. avgusta predavanjem protojereja Stavrofora, profesora doktora Darka Đoga, dekana Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Sveti Vasilije Ostroški u Foči na temu Svetlost Hristova, život crkve. Predavanje je održano u prelepom ambijentu crkvene porte na Zlatiboru, u prisustvu velikog broja vernog naroda. Drugi dan proslave je započeo prazničnim večernjim bogosluženjem kojim je načelstvovao profesor Đogo. Nakon toga verni narod je predvođen sveštenstvom Zlatiborskog kraja prošao ulicama Zlatibora u litiji koja je organizovana po prvi put. Kulminacija proslave čudesnog događaja na gori Tavor predstavljala je sveta arhijerejska liturgija kojom je načelstvovao episkop Žički gospodin Justin. Svetoj liturgiji prisustvovao i predsjednik opštine Čajetina gospodin Milan Stamatović sa saradnicima. Nakon zamvone molitve vladika je presekao slavski kolač koji su sa verom i ljubavlju pripremili domaćini ovogodišnjeg slavlja i osveštao grožđe. U sali parohijskog doma je organizovana trpeza ljubavi za prisutan verni narod, na koji se sabranima obratio starešina hrama preobraženja gospodnje na Zlatiboru, protojerej David Selaković, zablagodarivši episkopu na blagoslovu, trudu i ljubavi da se na dan čudesnog događaja na gori Tavoru osjetimo preobraženima i radosnima.
Srce moje beše tvrđe od najtvrđe kamena, po njemu se nakvatala mahovina odreka, a kad su ga takle sve te tajne Hristove, zapita se šta mi je, da li me je napojila rosa, što na cvetu ranom zorom osta, mistra voda, opojna i čista, jer mi srce ko bi srca bliska, da li me je opojila rosa, zrakom zagrejala srce, nit je rosa, nit je jako sunce, to se Gospodu selio u me. Duša moja beše pusta kao suva pustinja, tražila je, nije našla vodu s čistog izvora, pa kad su je takve svete tajne Kristove, zapita se šta mi je, da li me je napojila rosa, što na svetu ranom zorom osta. Bistra voda, opojna i čista, jer mi srce ko bi se zabliska. Da li me je obasjalo sunce, toplim zrakom zagrejalo srce, nit je rosa, nit je jako sunce, to se Gospodu selio u me. Nit je rosa, nit je jako sunce, to se Gospodu selio u me.
U nastavku emisije izdajamo vesti iz pomesnih pravoslavnih crkava i hrišćanskog sveta. Njegova svesvetost, patrijarh Carigradski i Vaseljanski Vartolomej 20. augusta 2017. učinio je zvaničnu posetu u Mađarskoj. Ovaj dan nije slučajno izabran, u pitanju je praznik svetog kralja Stefana Ištvana, prvog hrišćanskog kralja među Mađarima koji je uvršten u diptih svetih i u pravoslavnoj crkvi. Dan svetog kralja Stefana u Mađarskoj se proslavlja veoma svečano, kao jedan od najvećih praznika. Povod za posetu patrijarha Vartolomeja je primopredaja objekta kojeg je mađarska vlada ustupila grčkom narodu, odnosno Carigradskoj patrijaršiji i njenoj mitropoliji za Austriju, koja se duhovno stara o Grcima u Mađarskoj. Primopredaji su prisustvovali članovi vlade Mađarske i predstavnici Rimokatoličke crkve. U ime Srpske pravoslavne crkve patrijarha Vartolomeja pozdravili su episkop Budimski Lukijan i episkop Braničevski dr. Ignjatije. Nakon primopredaje u jednoj od prostorija služena je sveta liturgija kojoj je molitveno prisustvovao patrijarh Vartolomej. U toku dana, povodom obeležavanja praznika Svetog Stefana, patrijarh Vartolomej susreo se sa predsjednikom Mađarske Janošem Aderom, a potom prisustvovao misi na trgu ispred Bazilike Svetog Stefana u Budimpešti. U odjeljenju za spoljne crkvene odnose Moskovske patrijaršije 21. augusta predsjednik ovog odjeljenja, visoko preosvećeni mitropolit Ilarion Volokolamski, sastao se sa državnim sekretarom Svete Stolice, kardinalom Pietrom Parolinom, koji se nalazi u zvaničnoj poseti Rusiji na poziv Ministarstva spoljnih poslova Ruske federacije. Razgovori su obuhvatali ključna pitanja iz bilateralnih odnosa između Moskovske patrijaršije i Rimokatoličke crkve u kontekstu trenutne međunarodne situacije. Mitropolit Ilarion je izjavio da je danas jedan od gorućih problema tragično stanje hrišćana na Bliskom istoku. Moskovska patrijaršija ulaže sve moguće napore da bi pružila humanitarnu pomoć napaćenom narodu u Siriji. Također je istakao važnu ulogu radne grupe koja je u tu svrhu osnovala Komisija za saradnju sa verskim zajednicama pod predsjedništvom predsjednika Ruske federacije, koja okuplja predstavnike Ruske pravoslavne crkve, Rimokatoličke crkve i ostalih hrišćanskih veroispovesti, kao i muslimanskih zajednica. Također se razgovaralo o postojećem sukobu u Ukrajini. Mitropolit Ilarion izrazio svoju zabrinutost u vezi rasprave koje je na dnevnom redu Vrhovne rade Ukrajine po zakonskim projektima usmerenih ka diskriminaciji Ukrajinske pravoslavne crkve i izrazio zahvalnost Svetoj Stolici na podršci stavu Moskovske patrijaršije po ovom pitanju. Vladika je također sa žaljenjem istakao da ima pojedinih ispolitizovanih izjava i agresivnih radnji predstavnika Grko-katoličke crkve u Ukrajini. Stranke su izrazile obostrano uverenje da politika ne treba da se meša u život crkve i da crkve u Ukrajini moraju vršiti mirotvoračku ulogu i doprinositi uspostavljanju građanskog međusobnog razumevanja u zemlji. Poštovani slušalci, pratili ste današnje izdanje Crkvenog dnevnika Radija Zlatousti, koji je tonski realizovao Slavoljub Prokić, a uredio i vodio Dejan Đusić. Mi vam želimo svako dobro i milost od Gospoda.
Veseli te, Sion.